Në vazhdim të dashurmiq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani Famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم صدق الله العلي العظيم.
Apo pse ata thon ai Muhamedi e trilloi atë Kur'anin. Thuaj, formuloni pra 10 kaptina si ai Kur'ani, ashtu të trilluara siç thoni ju. Dhe thirrni pos Allahut, po që se jeni të drejtë çka thoni, këtë mundeni për ndihmë. E nëse nuk u përgjigjen juve, atëherë pra ta keni të qartë se ai Kurani është i zbritur me dijen e Allahut dhe se nuk ka Zot pos ti. A jeni pra ju musliman?
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, së mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit tha se dronët iranian, të cilët janë të pajisur me inteligjencë artificiale, mund të interceptojnë dhe shkatërrojnë objektiva detare armiqësore që lundrojnë mira milje larg. General Major Hussein Selami i bëri komentet të mërkurën teksa ju drejtua një konference të studentëve të mjekësisë në kryeqytetin Teheran. Ne kemi zhvilluar një aftësi që i mundëson dronëve tanë me ndihmën e inteligjencës artificiale të godasin çdo anije që është duke lundruar në një distancë prej mira miljesh larg, nënvizoi ai. Gjithashtu ne përcaktojmë edhe shkallën e shkatërimit, shtoi General Major Hussein Selami. Gjithashtu komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit voi në dukje se përfshirja e precizionit të lartë në raketat balistike është një proces shumë i ndërlikuar, dhe deklaroj se Irani është ndër tre vendet që zotërojnë ekskluzivisht një teknologji të tillë. Deklaratat e shefit të gardës së Revolucionit Islamik të Iranit u bën në një kohë që ushtria iraniane është duke zhvilluar një manovër masive me dron, e quajtur dronët 1402. Shefi bërthamor i Iranit tha se vendimi i Iranit muajin e kaluar për të shkarkuar një numër inspektorësh që punonin për Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ishte një përgjigje ndaj qëndrimeve të ashpra politike të miratuara nga tre vende europiane. Ne hoqim nga lista inspektorët që ishin shtetas të vendeve që shfaqin sjellje të ashpër politike ndaj Republikës Islamike të Iranit, tha të mërkurën Zoti Muhammed Islami, drejtor i Organizatës Energjisë Atomike të Iranit. A i tha se Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike ka rreth 127 inspektor të regjistruar në Iran, nga të cilët një numër shumë i vogël inspektorësh i janë shkarkuar. Zoti Islami shtoi se disa nga inspektorët e shkarkuar nuk kanë ardhur në Iran prej vitesh. Duke folur me gazetarët pas një seance të kabinetit në Teheran të mërkurën, Zoti Muhammed Islami tha se marrveshja bërthamore ishte bërë një marrveshje e njëanshme, si pas të cilës palët e tjera nuk ishin të gatshme të përmbushnin detyrimet e tyre rreth 5 vjetë pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës u tërhoqën nga marrveshja dhe lanat në harres. I thash shefit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike se interpretimi juaj i marrveshjes nuk është i drejtë dhe deri tani vetëm Irani ka zbatuar obligimet e tij që rrjedhin nga kjo marrveshje. Duke qenë se ju nuk dëshironi të kryeni detyrimet tuaja në një mënyrë të përbashkët, po i bëni presion Iranit që të përmbush në mënyrë të njëanshme detyrimet e tij, tha kreu i Organizatës Energjisë Atomike të Iranit. Shefi i shtabit të forcave të armatosura të Iranit, General Major Mohammed Bakeri, tha se Irani është i gatshëm të kontribojë në uljen e tensioneve në rajonin e Kaukazit dhe të dërgoj vëzhgues në rajonet kufitare midis Armenisë dhe Azerbajxhanit. Në një takim me sekretarin e Këshillit të Sigurisë Armenisë Armen Grigorian në Teheran të mërkurën, General Major Mohamed Bakeri vuri në dukje se zhvillimet në Kaukazin e Jugut ndikojnë dukshëm në sigurinë e rajonit. Ai tha se tensionet në këtë zonë nuk janë as në interes të Jerevanit dhe Bakut e as në interes të vendeve të tjera të rajonit, dhe bëri thirrje për të marrë masat e duhura për të zgjidhur mosmarrveshjet në rajon. Matej, shefi i shtabit të forcave të armatosura të Iranit, shprehu gatishmërinë e Teheranit për të dërguar vëzhgues në rajonet kufitare midis Armenisë dhe Azerbajxhanit. Paqja dhe qetësia në rajon janë në interes të gjitha vendeve dhe siguria në rajon duhet të garantohet nga vetë vendet e rajonit, tha zyrtari i lartë ushtarak iranian. General Major Mohamed Bakeri voi në dukje edhe stërvitjen e fundit të përbashkët ushtarake midis ushtarve amerikan dhe forcave armene, duke theksuar se prania e forcave jashtrajonale në rajon kërcënon paqen dhe do të nxjisë destabilitetin në rajon. Sekretari i Këshillit të Sigurisë Armenisë Armen Grigorian nga ana e tij e informoi shefin e shtabit të forcave të armatosura iraniane mbi zhvillimet më të fundit në rajonin e Kaukazit. Presidenti i Irakut, zoti Abdullatif Rashid, tha se vendi i tij i konsideron marrëdhëniet me Iranin si shumë të rëndësishme, duke theksuar se Bagdadi nuk do të lejoj asnjë dëm për marrëdhëniet e tij të forta me Teheranin. Ne ndajmë me Iranin një kufi me një gjatësi për 1400 kilometrash dhe marrëdhëniet tona me Iranin janë të mira e të forta dhe shumë të rëndësishme për ne, tha presidenti irakian në një intervistë të fundit me kanalin Saudit Al Hadath. Rashid tha se vendi i tij është kundër palëve të tjera që përdorin territorin e Irakut për të dëmtuar vendet fqinje, duke nënvizuar një marrëveshje të fundit të sigurisë midis Irakut dhe Iranit për të përballur me grupet që kryejnë operacione anti-iraniane nga rajoni i Kurdistanit të Irakut. Ne jemi kundër çdo palë që përdor territoret e Irakut dhe të rajonit të Kurdistanit, kundër çdo shteti fqinjë. Kjo është politika jonë e qartë, tha presidenti i Irakut. Si pas marrëveshjes së nënshkruar në mars, Iraku u angazhua për zhvendosjen e grupeve anti-iraniane në zona larg kufive të Iranit dhe për çarmatosjen e tyre. Prania e grupeve terroriste kurde ka qenë një burim tensioni midis Iranit dhe Irakut për vite me radhë, pasi këto grupe shpesh kryejnë sulme terroriste në tokën iraniane. Gjithashtu në intervistën e tij, presidenti irakian bëri thirrje për një marrëveshje sigurie midis Irakut dhe Turqisë të ngjashme me marrëveshjen me Iranin për të ndaluar sulmet e përsëritura ajrore turke kundër rajonit të Kurdistanit të Irakut. Presidenti Rashid tha se Bagdadi kundërshton sulmet ajrore turke ose praninë e bazave turke në rajonin e Kurdistanit irakian. Këto shkelje refuzohen nga populli irakian, nga rajoni i Kurdistanit dhe të gjithë banorët e Irakut, tha Rashid, duke argumentuar se sulmet të tilla shpesh vrisnin civil. Ministri i jashtëm i Turqisë Hakan Fidan komentoi aktivitetet e fundit të forcave turke të sigurisë, ndërsa tha se do të vazhdoi lufta kundër lëvizjes Partia e Punëtorëve të Kurdistanit. Në një intervistë për mediat, Hakan Fidan ju referua aksionit herojnë që u krye nga forcat turke të sigurisë gjatë dy ditëve të kaluara. U bëj qartë se dy sulmuesit erdhën nga Siria dhe se ata ishin trajnuar këtu. Të gjitha detajet që dim për sulmuesit janë rezultat i punës së forcave tona të sigurisë, tha krye diplomati turk. Pas kësaj, shefi i diplomacisë turke tha se Turqia do të vazhdoj operacionin kundër partisë punëtorëve të Kurdistanit. Tani e tutje, të gjitha objektet infrastrukturore dhe energjetike që i përkasin PKK-s ose YPG-s në Irak dhe Siri, do të jenë një objektiv legjitim i forcave tona të sigurisë, tha shefi i politikës së jashtme turke Hakan Fidan. Ai kishte një mesazh edhe për zyrtarët e vendeve të tjera dhe theksoi: Unë rekomandoj që paret e treta të qëndrojnë larg objekteve dhe individve që janë të lidhur me PKK-n ose YPG-n. Partia e punëtorëve të Kurdistanit ose shkurt PKK është një organizatë politike militante kurde dhe lëvizje e armatosur, e cila konsiderohet si një organizatë terroriste nga Turqia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe disa vende të tjera. Presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev refuzoi të marrë pjesë në takimin me liderët e Armenisë, Francës, Gjermanisë dhe Këshillit Evropian, takim i cili supozohej të mbahej në qytetin spanjoll të Granadës të njëjtën më 5 tetor. Azerbajxhani refuzoi të marrë pjesë në takimin që ishte planifikuar të mbahej në Granada, Spanjë, më 5 tetor, thuhet në deklaratë. Sipas agjencisë së lajmeve Associated Press, Azerbajxhani propozoi të ftohej edhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, por Parisi dhe Berlini e kundërshtuan këtë ide. Kjo raportohet se ishte arsye kryesore për anulimin e takimit. Një arsye tjetër, sipas agjencisë së lajmeve, ishin deklaratat e fundit pro-armene të Francës dhe presidentit të Këshillit Evropian Charles Michel. Azerbajxhani për shembull vuri në dukje edhe planet e Francës për të furnizuar me armë Armeninë. Për më tepër, Baku nuk ndihet i detyruar të diskutojë çështjet rajonale me vendet që ndodhen larg zonës në fjalë. Asnjë format në të cilin merr pjesë Franca nuk është i pranueshëm për Azerbajxhanin. Baku nuk do të marrë pjesë në një platformë të tillë, thuhet më tej në raport. Rusia njoftoi se ka penguar një sulm toksor dhe ka neutralizuar 10 sulme me dron të nisura nga forcat ukrainase, ndërsa NATO e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmëroi se po i mbarojnë municionet në mbështetjen e saj të plot të Kievit kundër Moskës. Në një deklaratë të mërkurën, Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se kishte mbrapsur një operacion zbarkimi nga Kievi në gadishullin e Krimes, një rajon Ukrainas që u aneksua nga Rusia, pas një referendumi popullor në vitin 2014. Ministria shtoi se trupat e forcave të armatosura të Ukrainës në bordin e një anije të shpejt ushtarake dhe treskafe po shkonin drejt Kepit Tarhanut në veriperëndim të gadishullit të Krimes. Moska pretendon se gjatë kësaj vere ka shkatëruar disa anije ushtarake ukrainase në detin e zi që po lëndronin drejt gadishullit të Krimes. Ministria Ruse e Mbrojtjes tha më tej se njësitë ruse të mbrojtjes ajrore arritën të kapnin 31 dron Ukrainas mbi rajonet Belgorod, Bryansk dhe Kursk, në kufirin mes Rusisë dhe Ukrainës, duke refuzuar të komentoj për viktima ose dëme të mundshme. Ukraina nisi kundër sulmin e saj të shumë pritur në qershor, por kundër ofensiva e forcave ukrainase ka rezultuar të jetë e ngadalt dhe jo efikase. Moska akuzon Kievin se po sulmon territorin rus pothuajse çdo ditë me dron, raketa dhe artileri që nga fillimi i kundër ofensivës të forcave ukrainase. Ndërkohë, ministri rus i mbrojtjes Sergej Shojgu tha se Moska nuk kishte plane për mobilizim të ri në Rusi, pasi qindra mijëra janë regjistruar tashmë këtë vit. Nuk ka plane shtesë për mobilizim, forcat armatosura kanë numrin e nevojshëm të personelit ushtarak për të kryer operacionin special ushtarak në Ukrainë, vojnë duke ministri rus i mbrojtjes. Si pas Shojgut, më shumë se 335.000 njerëz kanë hyrë në shërbimin ushtarak në formacionet vullnetare, me 50.000 të regjistruar vetëm në muajin shtator. Ndërkohë, më herët të mërkurën, aleatët perëndimor të Ukrainës thanë se po mbaronin rezervat e tyre të municionit, pasi shumica e mira predhave që Ukraina qëllon çdo ditë vijnë nga vendet e NATO-s. Fundi i fuqisë tani është i dukshëm, tha admirali Rob Bauer, zyrtari më i lartë ushtarak i aleancës ushtarake të udhëhequr nga Amerika, në forumin e sigurisë në Varshavë, duke shtuar se qeveritë dhe prodhuesit duhet të rrisin prodhimin me një ritëm shumë më të lartë. Bashkimi Evropian është duke shqyrtuar mundësinë e sankcionimit ndaj Serbisë, edhe pse Beogradi përpiqet të pastrohet pas sulmit terrorist të 24 shtatorit në veri të Kosovës. Ky operacion tregon një ngritje serioze ushtarake dhe përbën një përshkallëzim të madh, u tha eurodeputetëve në Strasburg komisioneri i Bashkimit Evropian, i ngarkuar për menaxhimin e krizave Janez Lenarčić. Aktualisht, Komisioni i Bashkimit Evropian është duke pritur prova nga hetimet e policisë së Kosovës, e cila po ndihmohet nga Eulex, që të vërtetohet me prova se kush e urdhëroi sulmin terrorist në veri të Kosovës. Liderët politikë të Kosovës thonë se pas kësaj qëndron presidenti serb Aleksandar Vučić. Derisa ne po angazhoheshim në Bruxelles në atë që quhet një dialog normalizimi, Serbia po përgatitej për një pushtim të vendit tonë, tha të martën ministrja jashtme e Kosovës Donika Gërvalla. Si pas burimeve diplomatike, Kroacia i është bashkuar publikisht një bloku prej rreth 8 vendeve të Bashkimit Evropian që po bëjnë thirrje për sanksionet të Bashkimit Evropian kundër Beogradit. Janez Lenarčić dënoi sjelljen e Serbisë rreth asaj që Bashkimi Evropian po e quan një sulm terrorist, pavarësisht nëse Vučić provoi të justifikoi veprimet në veri të Kosovës. Retorika nga Beogradi në lidhje me 24 shtatorin është shumë shqetësuese, ashtu si edhe ishte mënyra me të cilën u mbajt dita e zis, tha Lenarčić. Kur filluan të shtënat, Vučić dërgoi rreth 4.000 ushtar shtesë në kufirin e Kosovës dhe ministri i tij i mbrojtjes Miloš Vučević tha se ushtria do të hynte në Kosovë nëse ishte e nevojshme. Sulmi terrorist në Kosovë ka të ngjarë të jetë një shenjë e keqe për raportin e Serbisë me Bashkimin Evropian në kuadër të zgjerimit të Unionit. Përparimi i Serbisë në sundimin e ligjit dhe normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën është thelbësor dhe do të vazhdoj të përcaktoj ritmin e përgjithshëm të negociatave të pranimit, deklaroi Komisioni i Bashkimit Evropian. Por për shumicën e eurodeputetëve që folën në Strasburg, qasja pasive ndaj Serbisë nuk ishte më e mjaftueshme. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programit ton, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Palestinës. Ju ftojmë të na ndiqni.
Palestina, çështje parësore e umetit islam.
Historia e Palestinës ka filluar me emrin e profetëve të Zotit dhe ky vend është vendi në të cilin janë shfaqur shumë profetë të Zotit. Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Palestina, çështje parësore e umetit islam. Në programin serial do të flasim në lidhje me arsyet e rëndësisë së vendit të Palestinës për botën islame dhe për këtë se pse çështja e Palestinës duhet të jetë në krye të çështjeve dhe brengave të përbashkëta të vendeve islame. Për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje në edicionin e kaluar, bëm një vështrim kalimthi mbi historinë e këtij vendi dhe tham se Palestina është një vend i lashtë me një historik miravjeçar dhe për shkak të pozitës gjeografike të saj dhe të zhvillimit të veprimtarisë tregtare dhe bujqësore në këtë vend. Gjithnjë ka qenë vendi nëpër të cilin kanë qarkulluar dhe kanë hyrë fise dhe popuj të ndryshëm. Gjithashtu kemi thënë se edhe pse historia e banimit të njerëzve në këtë rajon daton që nga mijëra vite më parë, mirëpo banorët e parë të njohur në këtë vend kanë qenë arabët e fisit Kanaan, të cilët rreth 3500 vite para erës së re kanë emigruar në këtë vend nga gadishulli arabik. Dhe në këtë vend kanë përritur të ndërtojnë dhe zhvillojnë një civilizim dhe të ndërtojnë qytetet e para aty. Gjithashtu thamë se rrënja kryesore e emrit aktual të Palestinës është marrë nga emri disa fise të quajtura Pelest ose Pulasti, të cilat në shekullin e 13 para erës së re kanë emigruar në këtë vend. Ato fise gradualisht kanë pranuar besimin dhe bindjet e arabëve kanani dhe kanë shtuar zhvillimin dhe ndërtimin e këtij rajoni. Në ndishtni në vazhdim të edicionit. I Palestinës ka qenë vendi në të cilën janë shfaqur profetë ndryshëm të Zotit dhe esencialisht historia e Palestinës ka filluar me emrin e profetëve të Zotit. Besimi në njohshmërinë e Zotit në këtë vend ka filluar me hyrjen e profetit Ibrahim alayhiselam në Palestinë. Profeti Ibrahim alayhiselam është një nga profetët e mëdhenj të Zotit, të quajtur Ulul Azm, i cili rreth 1900 vite para erës së re ka emigruar nga Iraku i sotëm dhe është vendosur në vendin e Palestinës. Profeti Ibrahim a.s. është një nga profetët e mëdhenj të Zotit, i cili ka pasur shëriatin dhe mësimet e shenjta hyjnore, dhe ka qenë njëri me vullnet të madh dhe vendosmëri të palëkundur, dhe ka punuar dhe vepruar në rrugën e përhapjes së besimit në Zotin një. Hazreti Ibrahim a.s. ka qenë pionier dhe lider i besimit në Zotin një, në mesin e popujve të cilët ose kanë qenë idhujtarë, ose kanë adhuruar trupat qiellor si hënën dhe diellin. Ai, pasi ka hyrë në vendin e Palestinës, u vendos në qytetin Al-Khalil, Hebron. Hazreti Ibrahim a.s. jo vetëm që ishte udhëheqës i besimit në Zotin një, po ka qenë dhe themeluesi traditës për të sakrifikuar fëmijën e vet në rrugën e Zotit. Ai, në bazë të urdhrit dhe vullnetit të Zotit, dhe në shoqërim të atyre të cilët i besonin rrugës së tij. U largua nga qyteti Ur dhe shkoi në rajonin Kanan dhe aty u vendos për të jetuar. Ai në Kanan u përball me njerëz të cilët kishin tradita dhe sjellje në kundërshtim me besimin në Zotin e tij. Banorët e atij rajoni besonin në idhujtari dhe prej idhujve më të njohur të tyre ishte idhulli me emrin Baal, që do të thotë Zot dhe Perëndi, që sipas bindjeve të tyre ai ishte zoti i diellit. Ndërsa idhulli tjetër më i njohur në mesin e atij fisi ishte idhulli me emrin Ashtar ose Ashtrut ose Astarte, të cilin e konsideronin si zot i hënës. Popullata e rajonit Kanan në bazë të një tradite jo njerëzore sakrifikonte fëmijët e tyre për njërin ndaj perëndive të quajtura me emrin Molok ose Molek. Perëndia Molok në burime dhe transmetime të ndryshme është përshkruar në formën e një demi me dy brirë dhe nga njëherë me dy krah, i cili është ulur në një front të artë dhe i ka zgjatur duart përpara për të vendosur fëmijët e sakrifikuar nga njerëzit. Ky idhull ishte ndërtuar nga lëndë të metalta si bronzi dhe kohën e zhvillimit të ritualit për dhurimin e sakrificës nga fundi i platformës mbi të cilën ishte vendosur ky idhull. Ngrihej një zjarr shumë i fortë. Prandaj kur fëmia i sakrifikuar vendosi mbi duart e zgjatura dhe të nxehta të këtij idhulli, trupi i tij digjej nga nxehtësia dhe në mënyrë që zëri të qarave të fëmijës të mos shqetësohej dhe mërzit njerëzit e tjerë. Muzikantët me daule dhe vegla të tjera muzikore bënin zhurmë të madhe. Molok, me hyrjen e Hazreti Ibrahimit alayhiselam në Palestinë, qortoi dhe dënoi idhujtarin dhe njerëzit e fisit Kanan i paralajmëroi në lidhje me sakrifikimin e fëmijëve të tyre dhe u bëri thirrje atyre të besojnë vetëm një Zot dhe të ndjekin monoteizmin. Hazreti Ibrahimi alayhiselam në fund vdish në këtë rajon dhe u varros në qytetin Al-Khalil. Arsye e mërimit të këtij qyteti me emrin Al-Khalil është ekzistenca e varrit të Hazreti Ibrahimit në këtë qytet, i cili njihet me epitetin Khalilullah.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Hazreti Ibrahim alayhiselam me bashkëshorten e tij të parë, e cila quhej Sara, kishte vetëm një fëmijë me emrin Isak. Mirpo para lindjes së tij, Hazreti Ibrahim alayhiselam me gruan e tij të dytë, e cila quhej Haxhere, kishte një djalë me emrin Ismail alayhiselam. Më pas Ishaku alayhiselam lindi një djalë të cilin e quajtën Jakub alayhiselam, i cili mori epitetin Israel. Hazreti Jakub alayhiselam, i cili ishte profeti i Zotit, kishte 12 djem të cilët u njohën me emrin Beni Israel. Njëri prej fëmijëve të Hazreti Jakubit alayhiselam quhej Yusuf, i cili nga vegjëlia kishte tërhequr më shumë vëmendjen e babait të vet. Hazreti Jakub alayhiselam, vëmendja dhe dashuria më e madhe e babait dhe informimi i vëllezërve të tij se një ditë Yusufi me urdhrin e Zotit do të marrë përsipër udhëheqjen e Beni Israel, u bë shkak që vëllezrit e tjerë të krijojnë zili dhe armiqësi ndaj Jusufit, dhe si rezultat i një plani intrigues, Jusufi u hodh fillimisht në një pus dhe pastaj u shit si skllav tek një karvan i fisit Ismaili, që do të thot pasardhësve të Hazreti Ismailit alayhiselam, në mënyrë që sipas imagjinatës së tyre të ndryshoj vullnetin e Zotit të madhëruar. Por ata nuk ishin të vetëdijshëm se vullneti i Zotit nuk mund të ndryshohet. Hazreti Jusufi në përmjet ati karvani u dërgua në Egjipt. Hazreti Jusufi në Egjipt tërhoqi vëmendjen e një funksionari të lartë shtetëror të Egjiptit. Hazreti Jusufi, i cili tashmë ishte zgjedhur për profetët nga ana e Zotit të madhëruar, në Egjipt i ftoi njerëzit të besojnë në Zotin një dhe të heqë dorë nga besimi në idhuj, dhe pavarësisht se ai me këtë veprim gjalli urrejtjen dhe armiqësinë e klerikëve të faltoreve të idhujtarisë, arriti të ngadhënjej mbi të gjithë ata. Më pas, kubit e Hazreti Jakubit shkuan në Egjipt për të blerë grur, Hazreti Jusufi alayhiselam i tregoi vëllezërve të tij si ishte vëllai i tyre dhe u atërhoqi vëmendjen atyre për veprimin e keq që kishin bërë. Mirpo si dëm shpërblim u kërkoi vëllezërve të kthehen në Kanan dhe të marrin të gjithë familjarët e tyre dhe të shpërngulen në Egjipt. Në këtë mënyrë Beni Israel në realitet ishte dëbuar në Egjipt që të pastrohen nga mëkati që kishin bërë me qëllim për të kundërshtuar vullnetin e Zotit. Beni Israel, pas Hazreti Jusufit a.s., në bazë të vullnetit të Zotit, për 400 vite kanë jetuar me shumë vështirësi dhe persekutim në Egjipt, derisa u realizua premtimi i profetëve të mëparshëm dhe nga mesi tyre u shfaqi profeti i Zotit me emrin Musa bin Imran. A.S. ishte i biri i Imran nga pasardhësit e Hazreti Jakubit a.s. dhe është një prej profetëve të mëdhenj të Ulul Azm dhe periudha e jetës së tij më shumë se të çdo profeti tjetër janë përmendur në sure të ndryshme të Kuranit të shenjtë gjithësisht 136 herë. Ai ka lindur në një periudhë në të cilën faraoni, mbreti i Egjiptit, kishte urdhëruar vrasjen e secilës foshnjë mashkull që lind nga popullata Beni Israel dhe do t'i marrin në robëresha të gjithë vajzat e tyre. Disa besojnë se faraoni kishte dhënë urdhër për vrasjen e foshnjave mashkull për të dobësuar popullatën Beni Israel. Disa të tjerë mendojnë se arsyet e dhënjes së një urdhri të tillë ishte një ëndër që kishte parë faraoni. Mbreti i Egjiptit kishte parë ëndër se një foshnjë mashkull do të lind nga popullata Beni Israel, i cili do të shkatërrojë mbretërinë e tij. Prandaj kur lindi Musa a.s., nëna e tij e cila quhej Jahubid, në bazë të një inspirimi hyjnor, u vendos foshnjën e saj në një ark të vogël dhe lëshoi atë në lumin Nil. Kjo foshnjë është marrë nga uji nga njëri prej njerëzve të afërt të faraonit. Për këtë arsye atë e quajtën me emrin Musa, sepse arka në të cilën ishte vendosur ai në lumin Nil u ndal pranë një peme brenda në ujin e lumit. Kështu ishte vullneti i Zotit që Musa a.s. të rritet në oborrin mbretëror të faraonit. Musa a.s. pasi u zgjodh për profet të Zotit, duke marrë parasysh dhunën dhe padrejtësitë që ushtronte faraoni Ramses i dytë ndë popullatës Beni Israel, mori mision të shpëtoj popullin Beni Israel nga dhuna e faraonit dhe t'i udhëheqë ata nga vendi i Egjiptit në drejtim të vendit Kanaan, do të thot Palestinas. Kështu që rreth 3300 vite më parë, Hazreti Musa a.s. dhe populli Beni Israel filluan rrugëtimin në përshkretë të tjerë që të kthehen në vendin e etërve të tyre, do të thotë në vendin e Hazreti Jakubit a.s. Në këtë kohë, Hazreti Musa a.s. dërgoi një grup së bashku me përfaqësuesin e tij, Jushae, në Palestinë që të sillnin informacione në lidhje me gjendjen e atij vendi. Ai grup pasi u kthye pranë Musait a.s., tregoi se në vendin e Palestinës jeton një popull shumë i fuqishëm dhe tiran. Beni Israel u frikësua dhe nuk pranoi të shkojë në Palestinë dhe nuk zbatuan urdhrin e profetit të tyre Hazreti Isait a.s. Beni Israel, për këtë arsye, për 40 vite mbetën të humbur në atë shkretë të tjerë. Hazreti Musa a.s. gjatë kësaj periudhe të gjatë nuk kurseu asnjë përpjekje për të udhëzuar popullin e vet. Mirpo populli Beni Israel shumë herë u rebelua dhe ushtruan agresion dhe dhunë. Disa prej tyre filluan të adhurojnë idhuj dhe një grup prej tyre, në kuadër të urdhrit të Hazreti Musait, insistonte të kthehen në Egjipt. Tapeti i thurur me dorë që paraqet ngjarjet e Beni Israel në shkretë të tirën Sina. Në fund, Hazreti Musai a.s. vdiq gjatë pokës e periudhe dhe në moshën 120 apo 126 vjeçare. We'll be right back. Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në Islam dhe në programin në vazhdim. Të nderuar miq, ne ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Drita e besimit.
Një musliman i ri nga Rusia. Dimitri Kartashev, një musliman i ri nga Rusia. Nëse një ditë e shoh Imam Mehdion, Allahu e përshpejtoft ardhjen e tij. Do të them se jam gati të sakrifikoj gjithë qenien time për të dhe do të bëj çfarëdo që ai të urdhëroj. Rusia është vendi më i madh në botë dhe ka etni dhe fe të ndryshme. Para rënies së Bashkimit Sovjetik në vitin 1991, besimtarët duhet të fshihnin besimet e tyre dhe të pretendonin se ishin komunistë. Duke qënë se nuk është kurrë mundur të imponohet një besim njerëzve me dhunë, pas shpërbërjes së sistemit komunist, besimtarët e feve të ndryshme patën mundësinë të praktikojnë mësimet e fesë të tyre dhe të punojnë hapur sipas praktikave të tyre fetare. Në Rusi, popullsia e krishterë ortodoks është më e madhe se numri i besimtarëve të feve të tjera, por edhe besimtarët musliman kanë një prani të konsiderueshme. Rreth 15% e popullit të Rusisë ndjekin fen islame dhe numri i tyre po rritet çdo ditë më shumë. Kjo fe e madhe qiellore në Rusi ka tërhequr gjithashtu shumë njerëz për shkak të harmonisë së saj me natyrën qenësore të njerëzit dhe arsyen për përfitimin nga një logjik e fortë. Dimitri Kartashov është një nga ata qytetarë të Rusisë që pasi studioi dhe hulumtoi për një kohë të gjatë, gjeti shpëtimin dhe qetësinë në fen islame. Ai në lidhje me leximin dhe kërkimet e tij fetare që ka bërë thot: "Kam lexuar shumë libra për fen dhe kam studiuar shumë për krishterimin. Pasi lexova shumë libra të ndryshëm, e kuptova se krishterimi ka çështje që nuk i plotësojnë nevojat e mia dhe për këtë arsye kërkoja të gjeja një fe më të plotë." Islami konsiderohet feja e dytë më e madhe në Rusi dhe ishte e natyrshme që Kartashev të shkonte dhe të lexonte materiale të ndryshme edhe në lidhje me këtë fe qiellore. Si shumë njerëz të tjerë të cilët vendosin të pranojnë fenë e pastër islame, ai gjithashtu filloi të lexojë e të mësojë më shumë për Islamin, duke studiuar librin e shenjtë të muslimanëve dhe mrekullinë e tyre të madhe, Kur'anin e shenjtë. Dimitrit i bëjnë përshtypje të madhe dhe ai jetet udhëzuese dhe përmbajtja e pasur dhe magjepsës e këtij libri hynor. Në lidhje me këtë ai thotë: "Kam lexuar Kur'anin e shenjtë dhe kur lexova këtë libër hynor e kuptova se Kur'ani është i vërtet dhe i jep njeriut një shpirt drejtësie, dhe pas dy vitesh studime, më në fund u anova drejt fes islame." Një nga pikat e rëndësishme që tërheq vëmendjen e muslimanëve të rinj, veçanërisht të krishterëve, është qetësia dhe theksimi i Kur'anit të shenjtë mbi një shmërinë e Zotit. Kartashev gjithashtu në lidhje me këtë çështje thekson: "Unë kuptova se Kur'ani i shenjtë ka pika shumë të qarta për besimin në Zotin një. Kur lexova për krishterimin, nuk e kuptoja se çfarë nën kupton me Trinitetin, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë, dhe nga e sollën njerëzit këtë bindje se Isai alayhis salam është biri i Perëndisë. Ndërsa Kurani thot qartë se Zoti është një, dhe kjo çështje është shumë e rëndësishme për mua. Kurani i Shenjtë konsideron ekzistencën e më shumë se një perëndie si shkak të shkatërrimit dhe rrënimit të shoqërisë njerëzore dhe gjithësisë në mënyrë të plotë. Sepse nëse do të ishte kështu, se cili prej perëndive do të kërkonte të zgjeronte ndikimin dhe autoritetin e tij dhe rendi i gjithësisë do të prishej. Përveç kësaj, një Zot, vullneti dhe aftësia e të cilit të jetë kufizuar nga homologët e tjerë, si njerëzit e të tjerë, atëherë fuqia e tij padyshim do të jetë kufizuar dhe rrjedhimisht e paplot, dhe ai nuk mund të jetë krijues dhe mbështetës i të tjerëve. Besimi i fesë islame në Zotin një, fuqi plot dhe mëshirues është shprehur shumë qartë dhe në mënyrë të theksuar në surën Tauhid në Kuranin e Shenjtë, ku thuhet: Thuaj, Zoti është një dhe i vetëm. Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai nuk ka fëmijë dhe nuk është fëmijë askujt, dhe nuk ka asnjë homolog për të. Karta Shefe konsideron Islamin si rrugën e drejtë për drejtë, drejt një Zoti kaq të madh e të mëshirshëm që mund të gjendet vetëm në këtë fe hynore.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Natyrisht Dimitri ka bërë një hulumtim më të gjerë në shkollat fetare islame, rezultatin e të cilit e shpjegon kështu: Kam lexuar shumë për shkollat islame, për shiitët dhe sunitët, derisa më në fund e kuptova vërtetësinë e shkollës shiite, sepse bindjet e shkollës shiite mendoj se janë shumë të qarta. Dhe një tjetër çështje e rëndësishme që u bë shkak që të ndjek shkollën shiite në fen islame është imamati. Shkolla shiite ka 12 imam, dhe vet profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka një hadith në këtë kontekst. Siç thot ai, Hazreti Muhammed i prezantoi pasardhësit e tij si 12 imam në hadithe të shumta, dhe madje përmendi dhe emrat e tyre. Profeti Muhammed thot: Familja ime është burim sigurie për njerëzit në tokë, ashtu siç janë yjet e qiellit burim sigurie për banorët e qiellit. E pyetën atë: A janë imamët pas teje nga familja jote? A i tha: Po, janë 12 prej tyre. 9 prej tyre janë nga pasardhësit e Husenit alayhiselam dhe të gjithë ata janë të besueshëm dhe të pastër. Në disa transmetime Hazreti Muhammed e quajti imamin e fundit adashin e tij dhe shpëtimtarin e kohës së fundit dhe imam që vendos dhe zbaton drejtësinë dhe u jep fund të gjithë padrejtësive dhe dhunës në tokë. Kartashef e përshkruan ndikimin e Hazreti Mehdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij në vendimin e tij për të pranuar fen islame, në këtë mënyrë: Me ardhjen e Imam Mehdiut, Allahu e përshpejtoft ardhjen e tij, bota do të mbushet me drejtësi dhe çdo shtypje dhe padrejtësi do të marr fund. Personaliteti dhe karakteristikat e tij ndikuan shumë në vendimin tim për të pranuar fen islame, sepse unë e kuptova se imami i muslimanëve shiit në rrethanat aktuale është personi pastër dhe ne duhet të presim këtë udhëheqës qiellor e duhet të besojmë se Mehdiu do të shfaqet patjetër. Në fe të ndryshme, bindja për ardhjen e shpëtimtarit të kohës së fundit ekziston në forma të ndryshme, por në fen islame ai është prezantuar në një formë më të plotë e më të qartë. Hazreti Mehdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, është një nga pasardhësit e profetit të nderuar të Islamit. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai është po ai imam që sipas tij do të ngrihet në kryengritje, pasi toka të mbushet me zullum dhe korrupsion, si dhe padrejtësi, dhe do të sundoj tërë botën bazuar në drejtësi dhe vllazëri. I dërguari i nderuar e Islamit dhe imamët e pastër nga Ehlibejti kanë dhënë shumë shpjegime në hadithe të shumta për karakterin, rrethanat, pamjen dhe sundimin global të Imam Mehdiut. Sipas mendimit të shkollës shiite dhe të disa dietarëve të shkollës sunite, Imam Mehdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, tani është gjallë dhe pret të shfaqet e të ngrihet me urdhrin e Zotit. Por ajo që është e rëndësishme në këtë drejtim është roli i njerëzve në shfaqjen e Hazreti Mehdiut, sepse sa më të zellshëm të jenë njerëzit në reformimin e vetvetes dhe shoqërisë, aq më të përshtatshme do të jenë rrethanat në shfaqjen e atij imami. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë thotë: Kushdo që dëshiron të jetë në mesin e shokëve të Hazreti Kaimit, gjithnjë duhet të presë paraqitjen e tij dhe të shmanget nga ndotja me mëkate, e gjithmonë ta obligoj veten e të respektoj parimet morale dhe të ketë sjellje të mirë. Dimitri Kartashev gjithashtu përpiqet të përgatitet për paraqitjen e Imam Mehdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, dhe shpreh dëshirën dhe vullnetin e tij të sinqert në lidhje me këtë çështje, duke thënë: Nëse një ditë e shoh Imam Mehdiun, do të them se jam gati të sakrifikoj të gjithë qenien time për të, dhe të bëj çdo gjë që ai të urdhëroj. Si besimtar musliman, Dimitri përpiqet t'ua shpjegojë të tjerëve bukurinë e Islamit. Ai pranon se shumë të rinj rus janë në kërkim të çështjeve materiale dhe korruptive, por thekson se një numër prej tyre janë gjithashtu kërkues dhe mendimtar dhe kanë arsye për të pranuar fenë e pastër islame. Ky musliman i ri rus beson se mbështetja në dy çështje është efektive për të tërhequr bashkëvendasit e tij në Islam dhe thotë: Rusët i kushtojnë vëmendje të veçantë drejtësisë dhe në të gjitha çështjet dhe mësimet e shkollës shiite ekziston një frym drejtësie. E për këtë arsye shkolla shiite, duke u bazuar në mësimet dhe parimet e saj për drejtësi, mund të tërheqë vëmendjen e shumë njerëzve në Rusi, e gjithashtu vëmendja ndaj kohës së fundit dhe për të ardhmen e botës është mas shumë e madhe në mesin e popullit të Rusisë. Për këtë arsye ky musliman i ri rus thekson se Imam Mediu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, duhet të prezantojmë si shpëtimtarin e kohës së fundit, i cili do të shtrij drejtësinë hyjnore në tokë, sepse ai është subjekti më efektiv në predikimin e fesë islame në vendin e tij. Në përgjithësi, ai beson për promovimin e fesë përparimtare të Islamit dhe thotë: Zotin e madhërisëm dhe imamët e pastër duhet i njohim mirë dhe t'i prezantojmë në mbar botën. Po ashtu duhet t'ja prezantojmë botës edhe imamin e kohës së fundit, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij. Ne duhet të ndjekim dhe vazhdojmë predikimin e fesë së pastër islame dhe besimin islam në Zotin një në vende të ndryshme të botës. Ekziston një problem serioz për Kartasheven dhe njerëzit si ai që synojnë të predikojnë fenë e pastër islame, dhe ai është ky, që shumë njerëz në ndikimin e propagandës së synuar mediatike perëndimore e konsiderojnë dhunën, friksimin dhe mendimet e ngurta të terroristëve vehabistë si karakteristika të islamit. Në veçanti, Rusia ka qenë në shënjestër të disa operacioneve terroriste nga tekfiristët në vitet e fundit, dhe qeveria ruse konsideron luftimin e tyre si një nga prioritetet e saj. Mirpo, Dimitri Kartashev, për përhapjen e fesë islame në Rusi, shpjegon: Islamin ja prezantoj babait, nënës, motrës dhe miqve. Sigurisht që është shumë e vështirë të punosh në këtë fushë, sepse ata mendojnë se të gjithë muslimanët janë të dhunshëm si vehabistët, e unë gjithmonë përpiqem të prezantoj islamin si pas mësimeve të shkollës shiite. E sigurisht kam pasur sukses në prezantimin e islamit me disa nga miqtë e mi. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.